Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Սկսենք լուրերից։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը 388 կողմ և 3 դեմ ձայներով ընդունել է բանաձև, որտեղ ընդգծվում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հրատապ անհրաժեշտությունը։ Այս մասին հայտնում է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանատունը։ Բանաձևում նաև արձանագրվում են Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու և Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցությամբ ահաբեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը, նշված է տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 25-ին էլ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը սենատն էր 305 կողմ և 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել Արցախի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բանաձևը, որը սակայն խորհրդատվական բնույթ ունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող մի խումբ ցուցարարներ երեկոյան անհնազանդության ակցիաներ իրականացրեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներում Նիկոլ Հողատու, Նիկոլ Հերացի վանկարկելով, նրանք շրջեցին փողոցներով ու խաչմերուկներ փակեցին, այդ կերպ 1-2 րոպեով կաթվածահար անելով երթևեկությունը տվյալ հատվածներում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնած Ունեդմոն Մարուկյանն է վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում խմբակցությունն առաջադրելու է Էդմոն Մարուկյանին, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գևորգ Գյորգիսյանը։ Գյորգիսյանը նշել է, որ 3-ուշ 3-ին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի հետ հանդիպել են հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Հանդիպմանը Սաղաթելյանը տեղեկացրել է, որ 16 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Հանդիպան ընթացքում արձանագրվել է դիրքորոշումների համընկնում, այն հարցում, որ գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը կարծում է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղում, Սիրիայում և Լիբիայում դուրս են մղում Եվրամիությանը կարգավորման գործընթացից։ Այս մասին նա 3 գրառում է արել իր բլոգում։ Դա հանգեցնում է Եվրոպայի դուրս մղմանը տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծման գործընթացից, հոգուտ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հայտարարել է նա։ Բորելը նշել է, որ Եվրամիությունը պետք է ներկա լինի այնտեղ, որտեղ վտանգված են միության շահերը, ուստի մենք պետք է լրացնենք մեր կարողությունների շատ բացեր, ինչպես նաև ներկա գտնվենք և ակտիվ լինենք այնտեղ, որտեղ վտանգված են մեր շահերը, գրել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղի 25 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները մոտ ապագայում կկարողանան տեղափոխվել իրենց բնակարաններ, ուրբաթ 10-ին հայտնել են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Շուտով նախատեսվում է նաև վերականգնել Ստեփանակերտում գտնվող հյուրանոցը, որը մինչև 100 մարդ կարող է ընդունել։ Միևնույն ժամանակ Շինանյութ է տեղափոխվում Արցախի մարզեր, այսպիսով 22 տոննա փայտ, ապակի և այլ նյութեր են հասցվել Մարտակերտ։ Ռուսաստանից ժամանած հատուկ նշանակության բժշկական ստորաբաժանումները սկսել են բնակչության ընդունելությունը Ստեփանակերտում, այս մասին լրագրողներին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Օրվա ընթացքում Ռուսաստանի ռազմական բժիշկներն ընդունել են մոտ 40 տեղի բնակիչների, խորհրդատվություն, հետազոտություն և որակյալ բժշկական օգնություն են ցուցաբերել թերապևտները, վիրաբույժները և այլ նեղ մասնագիտացում ունեցող բժիշկներ, հայտնել են ռազմական գերատեսչությունից։ Բացի այդ, ռուս անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգները օգնել են իրենց գործընկերներին Ստեփանակերտի քաղաքային հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում ծանր հիվանդների հետ աշխատելու հարցում։ Հատուկ նշանակության բժշկական ջոկատը ավելի վաղ Իլ-76 ինքնաթիռներով տեղափոխվել էր Խաբարովսկից Հայաստան։ Այն բաղկացած է ավելի քան 60 բժիշկ մասնագետներից, ներառյալ ռազմական վիրաբույժներ, անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգներ, թերապևտներ և համաճարակաբաններ, որոնք աշխատում են այս պահին Արցախում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պատերազմից առաջ 24,000 բնակիչ ունեցող Մարտունու շրջանում կյանքը կամաց-կամաց հունի մեջ է մտնում։ Արցախում աշխատում է իմ գործընկեր Նաիրան Ալբանդյանը, լսենք։
Շրջանում դար հոսանքի խնդիր կա, նոր գծեր են անցկացնում, հները մնացել են հակառակորդին անցած տարածքներում, գազաֆիկացված է Մարտունի 80%-ը, բայց ոչ շուրջօրյա։
Թաղավարդ համայնքն է, Կարմիր շուկան է, կոնկրետ Մարտունի քաղաքն է, որ շատ արևածություն է եղել, Մաշկալաշենը, Հերհեր գյուղը, շատ արևածություն է կա ընդհանուր առմամբ, բնակելի տներ է, ենթակառուցվածքներ է, հասարակական ադմինիստրատիվ շենքեր է, բայց ես պայմանությամբ արդեն մեր տեղի շինարարները և Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն կազմակերպությունները ընդգրկված են այդ աշխատանքի մեջ, նույնիսկ ես գտնում գույքագրվում է ըստ առաջնահերթության, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն, վերականգնեն, ու սկսված աշխատանքը, այսպես ասեմ։
Հակառակորդին անցած 5.5 համայնքներից տարհանվել է 2700 բնակիչ, նրանք հիմա տուն չունեն։ Մի մասը Մարտունիում է, մյուսները Ստեփանակերտում կամ Հայաստանում են ժամանակավոր կացարան գտել։ Կորցված համայնքներից միայն Վազգենաշենն է հանձնվել Երակուղում համաձայնագրից հետո, մյուս համայնքները ադրբեջանական կողմը վերցրել է պատերազմի ընթացքում։
Ու այս պայմանությամբ կան վերադարձողներ կոնկրետ տարհանված բնակավայրերից, հիմնականում ցանկություն են հայտնում Ստեփանակերտ քաղաքում բնակվելու, բայց մեր շրջանում նախատեսվում է ու տարվում աշխատանքը տարբեր համայնքներում ազատ բնակարանների գույքագրումը կատարում, որպեսզի այդ մարդկանց տեղավորենք ստեղ։
83-ամյա Գյուլչեր Ասաֆարյանը ցույց է տալիս պատերազմի ընթացքում վնասված տունն ու ասում, միևնույն է, Մարտունից ոչ մի տեղ չի գնալու։
Նույն մենակ կվերտյան պատալոգներ չին, ախոր տոնալի մաչին կապրի, հա, ես մարն եմ, ստեղ ապրիմ, ստեղ, Արաբաղը տուշկի ողջում, չէ, գորիս մին ամա իսկացան դրաժիտ մարա մրատում, հանը ճարիմ եղկալև երխմի, ասամ ես չու իմ հողոս, իմ տոնոս, իմ Արաբաղս, ես իմ տոնոս եմ սիրիմ, ցավոտ տանի, վեշ մի տկիլ, բաքվա 25 տարեկացամ էլ է, վեշ մի եկալմ ստեղ, գյա
90-ականներից սկսած Ղարաբաղյան պատերազմը նրանից խլել է որդուն, եղբայրներին այս պատերազմում էլ զոհվել է թոռնու պետացում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 հրապարակել է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր զինված ուժերում մարդկային կորուստների թիվը 2783 զինծառայող։ Ըստ քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի զոհվածների թիվը շատ ավելի մեծ է։ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ խոսել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչպես հայտնի է, պատերազմի ողջ ընթացքում Ադրբեջանը հրաժարվում էր հրապարակել իր կորուստների մասին թիվը, իսկ այժմ էլ հրապարակած թիվը մոտ է հայկական կողմի մարդկային կորուստներին։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից 3 ազատության հայտնեցին, որ 2718 զինծառայողի աճյուն է դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվել, մինչդեռ Արցախի պաշտպանության բանակը մինչ օրս հրապարակել է արդեն նույնականացված 1741 զոհված զինծառայողի անուն։ Պաստորեն հայկական կողմն ունի 977 զինծառայող, որոնց անունները դեռևս հայտնի չեն։ Քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Ադրբեջանի հրապարակած թիվը հեռու է իրականությունից։
Իհարկե սա առաջին քայլն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը սկսում է ընդունել կորուստները։ Սա այն կորուստների թիվն է, որոնց առկայությունը ուղղակի դեռ պատերազմի ընթացքում բաց աղբյուրներից հնարավորություն է եղել նույնականացնելու։ Այսինքն ըստ էության այս հրապարակված թիվը արդեն իսկ վաղուց հայտնի է։ Սակայն մենք պետք է պատկերացնենք, որ Ադրբեջանը, որը 44 օր վարել է հարձակողական գործողություններ, չի կարող ունենալ նույնքան կորուստներ, որքան հայկական կողմն է ունեցել։ Այդի դա բացառում է ժողովրդական պրակտիկայով, հա, ընդհանրապես։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանն էլ փոքր երկիր է, հնարավոր չի լինի հավերժ թաքցնել իրական կորուստների թիվը։ Ես կարծում եմ մոտավորապես այդ կորուստները կլինեն հայկական կորուստներից 3-4 անգամ ավել։
Միջազգային փորձ է, այսպես ասենք, կամ պատմություն, ինչ են վկայում, ինչ են ցույց տալիս, սովորաբար հարձակվող կողմը որքան է ավելի շատ մարդկային կորուստներ ունենում, քան պաշտպանողը, այն ինչ որ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում։
Իմ ասած այդ ենթադրությունը հենց հենվում է այդ ընդհանրապես պատերազմների պատմության այդ փորձի վրա, որ միշտ հարձակվող կողմը ունենում է 3-ից 4 անգամ ավել կողմեր, քան պաշտպանվող կողմը։
Այն, որ Ադրբեջանի կողմ կռվում էին սիրիացի վարսկաններ, Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրապարակավ հայտարարել են, թեև Բաքուն հերքում է, ոչինչ հայտնի չէ վարսկանների կորուստի մասին, խոսում է նաև թուրքական ու պակիստանյան հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մասին, ոչինչ հայտնի չէ նաև նրանց կորուստների մասին, այս առումով ինչ կարող եք ասել։
Այո, դուք ճիշտ եք, մենք խոսելով այդ կորուստների տարբերությունների մասին, այո, մենք խոսում ենք մինչ այս պահը զուտ Ադրբեջանի կորուստների մասին։ Այստեղ իհարկե այդ սիրիացի վարձկանների, թուրքական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կորուստների մասին այդ ամենը դուրս է մնում, եւ ըստ իմ կարծիքով այդպես էլ դուրս կմնա պաշտոնական վիճակագրությունից։ Ինչ վերաբերում է սիրիացի վարձկանների, սիրիացի տերորիստների կանած կորուստներից, ապա հենց սիրիական աղբյուրները, որոնք գտնվում են Սիրիայից դուրս և մշտադիտարկման են ենթարկում ընդհանրապես Սիրիայում տեղի ունեցած իրադարձությունները, նրանք մինչ այս պահը, եթե ես չեմ սխալվում, նշում են մոտավորապես 300-ից քիչ պակաս զոհերի մասին։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոսկվան ազդեցության լուրջ կորուստ ունի տարածաշրջանում, դրա վկայությունն է նաև Ղարաբաղում, վերջին պատերազմը պնդում է BBC-ի հետ զրուցած քաղաքագետը, լսենք Հրաջ Մելքումյանին։
Թուրքիան Մոսկվայի հետնաբակում մրցակից է դարձել։ Անկարայի ռազմական աջակցությունը օգնեց Ադրբեջանին հաղթել տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավանդական դաշնակից Հայաստանին։ Հիմա Մոսկվան համաձայնել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ռազմական դիտորդները հարավային Կովկաս մտնեն հրադադարի մոնիթորինգ իրականացնելու համար, գրում է BBC-ն, ներկայացնելով քաղաքագետ Կոնստանտին ֆոն Էգերտի մեկնաբանությունը։ Այնինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում, իսկապես աշխարհակաղակական աղետ է Մոսկվայի ազդեցության համար, ոչ միայն հարավային Կովկասում, այլև հետխորհրդային մնացած ամբողջ տարածքում։ Ըստ էության, մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի կողմից զինված և վարժեցված հայկական բանակը պարտություն կրեց Թուրքիայի կողմից զինված և վարժեցված ադրբեջանական բանակից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը շատ կարևոր պլաց դառն զբաղեցրեց տարածաշրջանում, ասել է Կոնստանտին ֆոն Էգերտ, չբացառելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքը կարող է օրինակ ծառայել նաև մյուս խոշոր խաղացողների համար։ Նրա կարծիքով տարածաշրջանային այնպիսի խաղացողներ, ինչպիսիք են Թուրքիան, Չինաստանը, Իրանը, այս ամենից կարող են եզրահանգել, որ նրանք կարող են զարգացնել իրենց ուժերը տարածաշրջանում, Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում, առանց երկար խորհրդակցելու Մոսկվայի հետ, առանց վախենալու Կրեմլի պատասխանատվորություններից։ Ընդհանրապես 2020 թվականը Ռուսաստանի համար աշխարհակաղակական մարտահրավերների տարի էր, նախկին միության ամբողջ տարածքով մեկ։ Մոսկվայի սեր դաշնակից Բելարուսում ժողովուրդը մարտահրավեր է նետել դիկտատորին, ում պաշտպանում է Մոսկվան, չնայած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդեպ Կրեմլի համբերությունը սպառվելու նշաններին, նրան աջակցելու որոշումը հակառուսական տրամադրություններ է առաջացրել, ինչը հազվագյուտ երևույթ է Բելարուսում։ Հոկտեմբերին Ղրղզստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը հանկարծակի բերեց Ռուսաստանին։ Անցած ամսին Մոլդովայի նախագահական ընտրություններում արևմտամետ Մայա Սանդուն հաղթեց ռուսամետ Իգոր Դոդոնին։ Կոնստանտին ֆոն Էգերտը, անդրադառնալով հետխորհրդային տարածքում իր ազդեցությունը պահելու Ռուսաստանի ձգտումներին, ասել է, թե ռուսական հանրության զգալի մասը նախկինի պես մտածում է ինչ-որ տեսակի կայսրություն ունենալու մասին, բայց նրանք շուտով ստիպված են լինելու հրաժեշտ տալ այդ գաղափարներին։ Ռուսաստանը ինքը կայսրությունից ազգային պետություն դառնալու անցումային շրջան է վերապրում, և դա անխուսափելի գործընթաց է, ասել է քաղաքագետը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր և վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից և առաջիկա հանգստյան օրերին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում աստիճանաբար կնվազի 4-6 աստիճանով, իսկ այսօր ցերեկը Երևանում սպասվում է 7-9 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մինչ այդ ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։